Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα έχω μία εκλεκτή καλεσμένη. Έχω μαζί μου την Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα.
Γεια σου, Δημήτρη.
Καλώς ήρθες στο podcast.
Καλώς σας βρίσκω και εσένα και τους ακροατές σου.
Η Χριστίνα είναι μια καλή μου φίλη εδώ και αρκετά χρόνια. Είμαστε φίλοι από το 2014, γνωριστήκαμε στη Βουλγαρία όταν ήμασταν και δύο εθελοντές με το EVS. Το ξακουστό ή όχι και τόσο EVS.
Ναι, για μας είναι ξακουστό.
Που τώρα λέγεται ESC, αν δεν κάνω λάθος.
Α, δεν το ήξερα αυτό, ενδιαφέρον.
Ναι, τώρα λέγεται European Solidarity Corps. Τότε ήταν το European Voluntary Service, όπου μπορείς να πας σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δουλέψεις εθελοντικά σε κάποιον οργανισμό, σε κάποια ΜΚΟ, σε κάτι που χρειάζονται άτομα. Τέλος πάντων, μια πολύ καλή ευκαιρία να ταξιδέψεις χωρίς να πληρώσεις και μάλιστα σε πληρώνανε λίγα πραγματάκια, λίγα λεφτουδάκια. Με τις τιμές Βουλγαρίας εγώ είχα βάλει και στην άκρη, δεν ξέρω για σένα.
Όχι, εγώ είμαι λίγο πιο σπάταλη.
Ναι, τότε θυμάμαι παίρναμε 150 ευρώ το μήνα και ήταν τύπου 300 λεύα και τα βγάζαμε πέρα γιατί ήταν πληρωμένο φαγητό, ήταν πληρωμένα, όχι το φαγητό δεν ήταν πληρωμένο, αλλά είχαμε πληρωμένα τηλέφωνα, πληρωμένο νίκη, μεταφορές, αν θέλαμε κάποιες φορές. Ναι. Και είχε το πολύ ωραίο ότι γνωρίσαμε άλλους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη που κάναν το πρόγραμμα αυτό το EVS ταυτόχρονα στη Βουλγαρία εκείνη την περίοδο και γνωριστήκαμε με τη Χριστίνα τότε. Πες μας για σένα, Χριστίνα, τι κάνεις, πού δουλεύεις, τι έχεις σπουδάσει, που έχεις σχέση με τη γλώσσα, γιατί σήμερα είσαι καλεσμένη ως η καινούργια μας δασκάλα συνεργάτητα, η καθηγήτρια ελληνικών. Και πριν λίγες μέρες είχαμε κάνει μια ανακοίνωση στο Patreon μας, όπου ανακοινώσαμε τα μαθήματα που προσφέρεις, ιδιαίτερα προς το παρόν σε ανθρώπους που μας ακολουθούν στο Patreon ή είναι μέλη μας, αλλά συνειδητοποίησαμε ότι ο κόσμος μάλλον δεν ξέρει ποια είσαι, δεν ξέρει τίποτα για σένα, οπότε πιο δύσκολο να σε εμπιστευτεί και να σε επιλέξει σαν τον άνθρωπο που θα του διδάξει ελληνικά. Οπότε, πες μας λίγα περισσότερα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι, τι έχεις σπουδάσει, πώς και ελληνικά. Ας ξεκινήσουμε με το τι έχεις σπουδάσει.
Ωραία. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή, Δημήτρη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο σημερινό το podcast. Με τιμά πραγματικά η συνεργασία μας και η φιλία μας, φυσικά, τόσα χρόνια. Θα πω λίγα πράγματα για μένα. Εγώ έχω τελειώσει μετάφραση, έχω τελειώσει τη σχολή μεταφραστών και διερμηνέων στην Ελλάδα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Στην Κέρκυρα.
Στην Κέρκυρα, ακριβώς. Είναι η μοναδική σχολή στην Ελλάδα, που δημόσια τέλος πάντων, που κάνει μετάφραση. Όμως μετά ακολούθησα το δρόμο της γλωσσολογίας, γιατί ήταν αυτό που με συγκινούσε, ας το πούμε έτσι. Έκανα λοιπόν μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική γλωσσολογία ή κοινωνιογλωσσολογία στην Ολλανδία, στο Πανεπιστήμιο του Χρόνιγεν. Και μετά, μέσα από αυτό το μεταπτυχιακό, κατάλαβα την αγάπη μου, ανακάλυψα τέλος πάντων την αγάπη μου για την κοινωνική γλωσσολογία και το μεταπτυχιακό που έκανα μέσω του Πανεπιστημίου του Χρόνιγεν ήταν στο Πανεπιστήμιο, ήταν στην. Τα μαθήματα τέλος πάντων διδάσκονταν σε μια κομμόπολη της Βόρειας Ολλανδίας, στην επαρχία της Φρίσλαντ. Η κομμόπολη λέγεται Λεουβάρντεν. Εσύ, Δημήτρη, με είχες επισκεφτεί κάποτε, αν θυμάμαι καλά, εκεί.
Ναι, το 15 πρέπει να ήτανε.
Σωστά, σωστά. Και εκεί πέρα, για όσους δεν γνωρίζουν, ομιλείται η δεύτερη επίσημη γλώσσα της Ολλανδίας, τα Φριζιανά, Φρίζιαν. τα αγγλικά. Οπότε και το μεταπτυχιακό επικεντρώθηκε σε αυτό, σε αυτή τη γλώσσα, στις προσπάθειες που έχουν γίνει από την τοπική κυβέρνηση εκεί πέρα, ώστε να διασωθεί η γλώσσα και να μπει σε δημόσιες υπηρεσίες, σε σχολεία κλπ.
Τώρα δουλεύεις σε κάποιο πανεπιστήμιο, διδάσκεις?
Ναι.
Πέρα από τα μαθήματα ελληνικών που αναφέραμε στην αρχή,
ναι.
Με τι ασχολείσαι?
Για αυτό το εξάμεινο είμαι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, διδάσκω εκεί. Και είναι στην ουσία η πρώτη μου δουλειά από την ορκομοσία και μετά, από το διδακτορικό και μετά. Αυτό και κάνω παράλληλα τα μαθήματα ελληνικών.
Αλήθεια, σε ποια μέρη στον κόσμο έχεις διδάξει? Όχι μόνο ελληνικά, γενικά έχεις διδάξει από όσο θυμάμαι.
Στην Κίνα βασικά, μετά το μεταπτυχιακό της Ολλανδίας, πήγα στην Κίνα που ήμουν σε ένα σχολείο κινέζο-καναδέζικο.
Φοβερό.
Ναι, στην Άπο Ανατολή, δηλαδή ήταν στην επαρχία της Ανχούι, την πόλη Χεφέι.
Πες μας λίγα γι' αυτό, δεν μιλάω συχνά με ανθρώπους που έχουν πάει στην Κίνα, ξέρεις.
Κοίταξε να δεις, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία αρχικά. Δηλαδή είναι once in a lifetime, ας το πούμε με την αγγλική έκφραση. Εκεί ήμουν σε αυτό το σχολείο, το οποίο είναι ιδιωτικό σχολείο, και είχε συνεργασία με κάποιους φορείς από τον Καναδά, γι' αυτό και είναι κινέζο-καναδέζικο. Εγώ ήμουν στο νηπιαγωγείο και δίδασκα αγγλικά. Ήμουνα για μια σχολική χρονιά εκεί πέρα, για 9 μήνες δηλαδή. Και μου φάνηκε πάρα πολύ, ο πολιτισμός κινέζικος πολύ ενδιαφέρον, και οι άνθρωποι μου φάνηκαν πολύ κοντά σε εμάς.
Δηλαδή, αλήθεια.
Ναι. Καταρχάς, δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον οι άνθρωποι που γνώρισα από εκεί ήταν όλοι πάρα πολύ φιλόξενοι, μας αγκάλιασαν, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ η ξένη, ας πούμε, στο σχολείο. Ήταν πολλοί καθηγητές από Αμερική, από Καναδά, ναι, από Μεγάλη Βρετανία. Και μετά από την Κίνα, άρχισα να ασχολούμαι και με τη διδασκαλία των ελληνικών σε ανθρώπους που μένουν εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, Αμερική, είχα μαθητές και έχω από Αμερική, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Και το έκανα αυτό και στην Αγγλία, στο Λονδίνο που ήμουνα το 2022, σε ένα φροντιστήριο εκεί πέρα.
Νιώθεις ότι η γνώση σου στη γλωσσολογία και οι σπουδές σου στη γλωσσολογία σε έχουν βοηθήσει ακόμα και στην κοινωνική γλωσσολογία? Ξέρω ότι είναι κάτι το διαφορετικό.
Ναι,
έτσι,
είναι
αλλά
διαφορετικό, ναι.
Σε έχουν βοηθήσει κάπως στο να γίνεις καλύτερη εκπαιδευτικός?
Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία η ίδια, η εμπειρία αυτή καθεαυτή, δηλαδή από τα σχολεία, γιατί δούλεψα και στα σχολεία ιδιωτικά στην Ελλάδα και σε φροντιστήρια, και στο Λονδίνο και στην Κίνα, η εμπειρία είναι κάτι που σου δίνει πολύ περισσότερες γνώσεις από τη θεωρία. Δηλαδή αυτό έχω αποκομίσει εγώ, αν βάλω μαζί...
Σίγουρα, ναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Ναι. Και οι σπουδές φυσικά βοήθησαν σίγουρα σε πιο θεωρητικό επίπεδο, αλλά η πρακτική, ας πούμε, εμπειρία είναι αυτό που βοήθησε περισσότερο. Γιατί πάνω στη δουλειά βλέπεις τις ανάγκες του μαθητή, τι ανάγκες προκύπτουν, τι απορίες, ας πούμε. Παρόλο που είμαι φυσική ομιλήτρια της ελληνικής, όχι παρόλο, μάλλον επειδή είμαι, για να το πω πιο σωστά, είναι δύσκολο να σκεφτούμε εμείς οι φυσικοί ομιλητές και ομιλήτριες τι δυσκολίες μπορεί να βρει κάποιος που μαθαίνει μια ξένη γλώσσα, την ελληνική, ας πούμε, προκειμένου,
ναι,
ως ξένη
σίγουρα
γλώσσα. Οπότε είναι πράγματα που μαθαίνεις όσο και να έχεις σπουδάσει, που μαθαίνεις εκ νέου κάθε φορά. Κάθε καινούργιος μαθητής σου διδάσκει καινούρια πράγματα.
Δεν μας είπες τι ακριβώς κάνεις τώρα στο πανεπιστήμιο, τι διδάσκεις. Αυτό ήθελα να μας πεις.
Ναι.
Άσχετο βέβαια και σχετικό.
Εντάξει, ναι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα, Δημήτρη, είμαι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα τουρισμού. Και εκεί διδάσκω αγγλικά και αγγλικά στον διεθνή τουρισμό.
Οκ, okay, οπότε ναι. Διδάσκεις και αγγλικά ταυτόχρονα.
Ναι. Για αυτό το εξάμεινο. Ναι.
Οπότε συνεχίζεις να διδάσκεις αγγλικά μετά την Κίνα και μετά από...
Ναι.
Ξαναδίδαξες αγγλικά μετά την Κίνα, δεν θυμάμαι.
Ναι, βέβαια. Ναι, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όπου ήμουν 4 χρόνια.
Ανέρεση.
Ναι, και εκεί κάναμε και εκείνο το περιβόητο βίντεο από τα πρώτα σου. Πώς να συστηθούμε, πώς αισθηνόμαστε στα ελληνικά.
Ναι, η Χριστίνα είχε συμμετάσχει σε ένα αρκετά παλιό μας βίντεο. Δηλαδή, νομίζω το Easy Greek υπήρχε τότε έναν χρόνο, κάπου εκεί. Έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε.
Ναι.
Και ήταν, ναι, μας είπε πώς τη λένε, που μένει, τι αρέσει να κάνει.
Τα χόμπι, ναι.
Ναι. Είναι μία ματιά στο παρελθόν. Πώς σου είχε φανεί τότε η διδασκαλία, πώς σου φαίνεται η διδασκαλία τώρα εξ αποστάσεως σε σύγκριση με τότε διαζώσεις τις φορές στη ζωή σου που είχες διδάξει με αυτόν τον τρόπο?
Ναι. Και τα δύο έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Τώρα αυτό που κάνω εδώ και λίγο καιρό είναι η διδασκαλία σε group. Και κατέληξα σε αυτό μετά από τη διδακτική μου εμπειρία στην Αγγλία, όπου εκεί κάναμε διαζώσεις μαθήματα ελληνικών σε φροντιστήριο και η διάδραση και η επικοινωνιακότητα και όλα αυτά που υπάρχουν σε ένα μάθημα που είναι τάξη και όχι ιδιαίτερο, ας πούμε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την... Δηλαδή, και δίνουν ένα κίνητρο στο μαθητή την ώρα του μαθήματος να προσπαθήσει περισσότερο κλπ. Αλλά το μάθημα γίνεται και πιο ευχάριστο. Ο μαθητής νιώθει πολύ πιο άνετα όταν έχει στην ίδια τάξη κάποιον που είναι στο επίπεδό του, πέρα από τον δάσκαλο, φυσικά. Που,
ναι.
Έτσι, ναι. Και φυσικά κάνουμε παιχνίδια ρόλων, κάνουμε διάφορα. Τώρα, για αυτό που ρώτησες αρχικά, οι διαζώσεις, η διδασκαλία, εντάξει, είναι πιο άμεση, σίγουρα. Είναι αλλιώς να έχεις στον ίδιο χώρο τον δάσκαλό σου και τους μαθητές σου και τις μαθήτριες. Έχεις ένα πίνακα όπου μπορείς να γράψεις, είναι πιο άμεσο. Ωστόσο, από τον κορονοϊό και μετά, νομίζω ότι έχει μπει πια στη ζωή μας η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Δηλαδή, και στα πανεπιστήμια και στα φροντιστήρια και στα σχολεία ακόμα, ειδικά όταν ήμασταν σε καραντίνα, ο κόσμος άρχισε να το συνηθίζει.
Ποια πιστεύεις ότι είναι τα αρνητικά αυτού? Γιατί εγώ νιώθω πολύ τα αρνητικά πολλές φορές.
Τα αρνητικά. Εντάξει, είπαμε ότι η διαζώση διδασκαλία είναι πιο άμεση. Δηλαδή, γνωρίζεις κάποιον, διδάσκεις κάποιον ή μαθαίνεις από κάποιον μέσω μιας οθόνης, μέσα από μια οθόνη.
Είναι πολύ πιο εύκολο να αποσπαστείς.
Σίγουρα, ναι. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά.
Ρίσκο.
Ναι. Επίσης, η χρήση του διαδικτύου δεν έχουν όλη πρόσβαση σε καλό διαδίκτυο, να το πούμε και αυτό. Έτσι, και αυτό ήταν και ένα θέμα, ας πούμε, στην Ελλάδα, για κάποιες περιοχές όπου όταν ήμασταν σε καραντίνα οι μαθητές είτε δεν είχαν πρόσβαση σε τάμπλετ ή υπολογιστή, είτε δεν είχαν πρόσβαση σε καλό ίντερνετ.
Ναι, έχεις δίκιο.
Οπότε, ναι. Τώρα, ως δασκάλα, τα αρνητικά είναι ότι, εντάξει, η δουλειά από το σπίτι έχει τα καλά της, όπως είπαμε, έχει κάποιες ευκολίες, όμως θεωρώ υγιές το να μπορείς να βγεις από το σπίτι και να δουλεύεις. Δηλαδή, να... Το κατάλαβα πιο πολύ με στην καραντίνα αυτό. Αλλά τώρα τα κάνω και τα δύο. Οπότε απολαμβάνω το καλά και από τα δύο. Και από το διαζώσεις και από το online.
Χριστίνα, πες μας με λίγα λόγια για τους πιθανούς υποψήφιους μαθητές που μπορεί να σε ακούσουν και να πούνε θα ήθελα να κάνω ένα μάθημα με την Χριστίνα.
Ναι.
Για να βελτιώσω τα ελληνικά μου, όχι μόνο να τα βελτιώσει όπως κάνουμε με τα conversation groups που έχουμε, κανονικά μαθήματα. Μιλάμε για μαθήματα όπου θα σε πάρει η Χριστίνα, θα σας πάρει η Χριστίνα και θα σας διδάξει τη γλώσσα βήμα-βήμα με τη χρήση υλικού δικού της, όπου θα είσαστε σε μια τάξη, όπως είπε, που θα έχει κόσμο στο δικό σας επίπεδο, ένα κανονικό μάθημα.
Ναι.
Αλλά πες μας, τι είναι αυτό το οποίο πιστεύεις ότι, ποιο είναι το δυνατό σου χαρτί, γιατί είσαι καλύτερη?
Καταρχάς είναι σημαντικό να πούμε ότι τα μαθήματα τα δομημένα, τα μαθήματα αυτά είναι δομημένα μαθήματα, δηλαδή ξεκινάμε από το μηδέν για αρχάριους μαθητές και μαθήτριες και το πάμε βήμα-βήμα, έτσι, και στα έξι επίπεδα της γλωσσομάθειας.
Τα οποία είναι?
Είναι γνωστά αυτά, το α1, α2, β1, β2 και γ1, γ2.
Άμα δεν ξέρετε ποιο είστε εσείς, που ανήκετε, μπορείτε απλώς να κανονίσετε μία κλίση με την Χριστίνα.
Ναι,
και φυσικά θα σας βοηθήσει να βρείτε το επίπεδό σας. Mm-hmm. Θα έχουμε όλους τους συνδέσμους στις σημειώσεις της εκπομπής, μαζί και με το βίντεο το οποίο ανεβάσαμε σε συνεργασία με τη Χριστίνα, για να τη γνωρίσετε, και ουσιαστικά είναι η παρουσίαση των μαθημάτων που έχουμε ανεβάσει στο Patreon προς το παρόν και μπορείτε να δείτε περισσότερα. Συγγνώμη για την διακοπή.
Δεν πειράζει. Το άλλο είναι ότι η μεθοδολογία που ακολουθώ επικεντρώνεται στην επικοινωνιακότητα, δηλαδή στη διάδραση των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο από ότι ο δάσκαλος, από ότι η δασκάλα. Δηλαδή έχουν κεντρικό ρόλο στην διεξαγωγή του μαθήματος. Και αυτό, ας πούμε, ότι είναι η μαθητοκεντρική μέθοδος, όπως είχα εξηγήσει και στο βίντεό μου που είχαμε κάνει μαζί. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί εγώ, ας πούμε, θυμάμαι τον εαυτό μου ως μαθήτρια, από προσωπική εμπειρία, ας πούμε, όταν το μάθημα δεν μου προκαλεί το ενδιαφέρον, όταν ο καθηγητής ή η καθηγήτρια κάνουν απλώς διάλεξη, θυμάμαι τον εαυτό μου να μην έχω όρεξη, ας πούμε, να παρακολουθήσω το μάθημα με προσοχή, για να το πω ευγενικά.
Ναι. Κάτι ώρες που έχω περάσει κοιτώντας το παράθυρο εγώ στα φροντιστήρια.
Ακριβώς.
Κοιτώντας τον ουρανό και τα πουλάκια.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή αυτό ήταν, ας πούμε, η παραδοσιακή διδασκαλία, ειδικά παλιότερα, στην Ελλάδα τουλάχιστον, και φαντάζομαι και σε άλλες χώρες, ήταν κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα ωφέλη για τους μαθητές και τις μαθήτριες όταν δουλεύουν συνεργατικά, όταν συμμετέχουν ενεργά και όταν υπάρχει αυτή η ευγενής άμυλα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, δηλαδή υπάρχουν και άλλοι μαθητές και μαθήτριες.
Τέλεια. Άμα όλα αυτά σας ακούγονται θελκτικά, για να το πούμε απλά, άμα ακούσατε όσα συζητήσαμε τώρα και θέλετε να δοκιμάσετε ένα μάθημα, να κάνετε ένα μάθημα δοκιμαστικό με τη Χριστίνα, έχουμε το link, τον σύνδεσμο με περισσότερες πληροφορίες για να δείτε τι προσφέρει η Χριστίνα στα μαθήματά της. Ειδικές τιμές για περισσότερα μαθήματα, αν αγοράσετε. Είναι μια συνεργασία μαζί μας. Την εμπιστεύομαι, την ξέρω πολύ καιρό, όπως σας είπα. Και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε για να προσφέρουμε και εμείς στους Easy Greekers μια δυνατότητα για πραγματικά μαθήματα ελληνικών, αν το επιθυμούν. Και ελπίζω με αυτή την κουβεντούλα να σας άνοιξε η όρεξη. Εμένα μου άνοιξε η όρεξη πάντως. Αυτή η επικοινωνιακότητα μου αρέσει, και η αίσθηση του να είμαι σε ένα τμήμα μου έχει λείψει. Τώρα κάνω ιδιαίτερα μόνο εδώ και καιρό.
Ναι.
Ακόμα και όταν έκανα γερμανικά και ισπανικά, ήταν πολύ μικρά τα τμήματα. Οπότε μου έχει λείψει η αίσθηση αυτή, όσο και αν μου θυμίζει σχολικά χρόνια και δεν μου αρέσει. Αλλά τώρα, μιλώντας για σχολικά χρόνια, νομίζω κάνεις και σε παιδιά, σε ανήλικους, έτσι?
Ναι, 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 ναι. Τα μαθήματα απευθύνονται και σε παιδιά και σε ενήλικες.
Ωραία. Οπότε, Μακάρι να σχηματιστούν τμήματάκια με ανθρώπους που ενδιαφέρονται. Ήδη βασικά υπάρχουν και έχουν αρχίσει να σχηματίζονται τμήματα μετά από το βιντεάκι που μοιραστήκαμε. Και ελπίζουμε και μετά από αυτή την κουβέντα να υπάρξει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτά από εμάς.
Είμαστε εδώ και σας περιμένουμε.
Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα, για την κουβέντα.
Και εγώ εσένα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι εδώ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όπως πάντα, στείλτε μας στο podcast papaki.easypavlagreek.org. Αφήστε μας ένα σχόλιο στο easygreek.fm, όπου είναι η φωλίτσα του podcast μας. Ανεβάζουμε και στο YouTube, αυτό δεν το αναφέρουμε συχνά, αλλά είναι μια αλήθεια, τα podcast μας, όλα τα επεισόδια. Για περισσότερα, όπως σας είπα, βρείτε τους συνδέσμους στην περιγραφή του επεισοδίου και στις σημειώσεις της εκπομπής. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Γεια σου Χριστίνα, καλό απόγευμα.
Γεια σου Δημήτρη, γεια σε όλους και σε όλες.
Και μιλάμε. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.